Metrologiya asoslari. Amaliy metrologiya bo'limi. Kirish. Metrologiya o'lchashlar, ularning birlikligini ta'minlash usullari va vositalari hamda kerakli aniqlikka erishish yo'llari haqidagi fan. Metrologiya 3 bo'limdan iborat. Nazariy metrologiya, qonunlashtiruvchi metrologiya hamda amaliy metrologiya. Nazariy metrologiya metrologiyaning fundamental asoslarini ishlab chiqish predmeti bo'lgan sohadagi metrologiya bo'limi. Qonunlashtiruvchi metrologiya. Metrologiya bo'yicha milliy idora faoliyatiga qarashli birliklar, o'lchash usullari, o'lchash vositalari va o'lchash laboratoriyalariga davlat talablarini o'z ichiga olgan metrologiya qismi. Amaliy metrologiya. Nazariy metrologiya ishlanmalari va qonunlashtiruvchi metrologiya qoidalarini amaliy qo'llash masalalari bilan shug'ullanuvchi metrologiya bo'limi.
Davlat metrologik tekshiruv va nazorati. Metrologik tekshiruv va nazoratning asosiy vazifalari.
Metrologik tekshiruv va nazoratning asosiy vazifalari. Metrologik tekshiruv va nazorat o'lchashlar birligini ta'minlash, davlat va jamiyatni, atrof muhitni o'lchashlarning ishonchsiz natijalarining salbiy oqibatlaridan himoya qilish maqsadida amalga oshiriladi. Metrologik tekshiruv va nazoratning asosiy vazifalari. Metrologiya bo'yicha qonunlarning va me'yoriy hujjatlar talablarining bajarilayotganligini tekshirish. Metrologik me'yorlar va qoidalarning buzilishiga yo'l qo'ymaslik, zarur bo'lganda esa oldini olish. Metrologik tekshiruv va nazorat quyidagilarga nisbatan qo'llaniladi. O'lchov birliklari, o'lchash va sinash vositalari, shu jumladan etalonlar, modda va materiallar tarkibi va xossalarning standart namunalari, axborot o'lchash tizimlari, o'lchash va sinashlarni bajarish metodikalari, o'lchash va sinashlarning natijalari, o'lchash vositalarini yaratuvchi, ishlab chiqaruvchi, foydalanuvchi, qiyoslovchi va ijaraga beruvchi, o'lchovlarni bajarish metodikalarini yaratish, attestatlashni amalga oshiruvchi tadbirkorlik subyektlari, o'lchashlarni amalga oshiruvchi shaxslar, metrologik talablarga qo'yiladigan boshqa obyektlar. Metrologik tekshiruv va nazorat quyidagi turlarga bo'linadi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati. Yuridik shaxs tomonidan bajariladigan metrologik tekshiruv va nazorat.
Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini faoliyati.
Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati. Davlat metrologik xizmati qonuniy belgilangan sohada amalga oshiriladigan faoliyat. Qonuniy belgilangan sohada davlat metrologik tekshiruv va nazoratini metrologiya bo'yicha milliy idora, o'z standart agentligi va unga qarashli Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, shaharlar va tumanlardagi bo'limlar amalga oshiradi. O'zbekiston davlat va xo'jalik boshqaruv idoralarida, tadbirkorlik subyektlarida o'lchashlar birligini ta'minlash va metrologik tekshiruv nazoratini amalga oshirish uchun metrologik xizmatlar tashkil etilishi mumkin. Bunda vazirliklar va mahkamalarda o'lchashlar birligini ta'minlash va o'lchashlar doirasida tarmoq vazifalarini metrologik tekshiruv va nazoratni amalga oshirish uchun davlat xo'jalik boshqaruv idoralarida tadbirkorlik subyektlarida birlashmalar tarkibiga kirgan korxonalar tomonidan topshirilgan o'lchashlar birligini ta'minlash bo'yicha ishlarni bajarish uchun tadbirkorlik subyektlarida esa o'lchashlar birligini ta'minlash va metrologik tekshiruv va nazoratni amalga oshirish uchun tashkil etiladi. Yuqorida nomlari keltirilgan obyektlarga nisbatan davlat metrologik tekshiruv va nazorati natijalari quyidagilarda foydalanadigan o'lchashlarga nisbatan qo'llaniladi. Sog'liqni saqlash va veterinariyada, atrof muhit holatini tekshirishda, oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligini tekshirishda, mehnat sharoitlari va transport harakatining xavfsizligini tekshirishda, geodeziya va gidrometeorologik ishlarini o'tkazishda, foydali qazilmalarni qazishda, energiya tashuvchilarini ishlab chiqarish, iste'mol qilish va sifat miqdorini tekshirishda, moddiy boyliklarni hisobga olishda, savdo-sotiq, bojxona, pochta va soliqlarni bajarishda, telekommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatishda, davlat xavfsizligini ta'minlashda, zaharli, oson yonuvchi, portlovchi va radioaktiv moddalarni saqlash, tashish va yo'qotishda. Sertifikatlashtirilgan mahsulotning xavfsizligini va sifat ko'rsatkichlarini aniqlashda. O'lchash vositalari va metodikalarini, davlat sinovlari, qiyoslash, kalibrlash, ta'mirlash va metrologik attestatlashda. Milliy va xalqaro sport rekordlarini ro'yxatga olishda. O'zbekiston Respublikasining me'yoriy hujjatlariga asosan davlat metrologik tekshiruv va nazorati boshqa sohalarda ham qo'llanilishi mumkin. Ustandart agentligi o'lchash vositalarini qiyoslash, metrologik attestatlash va sinash huquqini metrologik ishlarning bu turlari bo'yicha akkreditlangan yuridik shaxslarga nisbatan o'rnatilgan tartibda berishi mumkin. Bunday holatlarda metrologik xizmatlar, markazlar, laboratoriyalarga talablar ÖZDST 16.4/2001 va ÖZDST 8.006/1999 bo'yicha aniqlanadi. Metrologiya to'g'risida qonunga muvofiq davlat metrologik tekshiruvi va nazorat obyektlari quyidagilardan iborat. Etalonlar, o'lchash vositalari, modda va materiallar tarkibi va xossalarining standart namunalari, axborot o'lchash tizimlari, o'lchashlarni bajarish metodikalari, xodimlar, metrologiya me'yorlari va qoidalarida ko'rsatilgan boshqa obyektlar.
Metrologik tekshiruv.
Metrologik tekshiruv o'lchash jarayonida qatnashuvchi elementlar tafsilotlarini me'yoriy hujjatlarning talablariga muvofiqligini aniqlash va tasdiqlash bo'yicha vakolatli idoralar va shaxslarning faoliyati. Metrologik tekshirish quyidagilardan iborat. O'lchash vositalarining turlarini sinash va tasdiqlash. O'lchash vositalarini metrologik attestatlash. Sinash vositalarini attestatlash. O'lchash vositalarini qiyoslash. O'lchash vositalarini kalibrlash. O'lchashlarni bajarish va bajarish sifatini baholash metodikalarini metrologik attestatlash. Me'yoriy va texnik hujjatlarni metrologik ekspertizadan o'tkazish. Metrologik xizmatlar, markazlar, laboratoriyalarni o'lchash vositalarini qiyoslash, sinash, o'lchash vositalarini, o'lchashlarni bajarish metodikalarini metrologik attestatlash, o'lchash vositalarini kalibrlash va bu ishlarning bajarilishini metrologik ta'minlash sifatini baholash maqsadida boshqa muayyan metrologik faoliyatiga akkreditlashda qatnashish. O'lchash vositalarini tayyorlash, sotish va ijaraga berish faoliyatini ro'yxatga olish. Muayyan metrologik tekshiruv va nazorat turlarini amalga oshiruvchi xodimlarni attestatlash. Davlat metrologik tekshiruvi turlari. O'lchash vositalari xillarini sinash va tasdiqlash. O'lchash vositalari va o'lchashlarni bajarish metodikalarini metrologik attestatlash. O'lchash vositalarini, shu jumladan etalonlarni qiyoslash, kalibrlash. Metrologik xizmatlar va markazlar laboratoriyalarini sinash, qiyoslash, o'lchash vositalarini va o'lchashlarni bajarish metodikalarini metrologik attestatlash. O'lchash vositalarini kalibrlash va boshqa muayyan metrologik faoliyat turlariga akkreditlash. Tadbirkorlik subyektlarining o'lchash vositalarini tayyorlash, sotish, ijaraga berish bo'yicha faoliyatini litsenziyalashtirishda o'rnatilgan metrologik me'yorlar va qoidalarga rioya qilinishini baholash va tasdiqlash. O'lchashlarni bajarish va metrologik faoliyatining boshqa turlari sifatini baholash. Davlat metrologik tekshiruv va nazorati idoralari tomonidan metrologik me'yorlar va qoidalarga rioya qilinishini tekshirish maqsadida amalga oshiriladi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati metrologiya sohasidagi qonun talablariga muvofiq bajariladi.
Metrologik nazorat.
Metrologik nazorat o'lchash jarayoni elementlarining holatini, qo'llanilishini hamda o'rnatilgan metrologik me'yorlar va qoidalarga rioya qilinishini tekshirish bo'yicha vakolatlangan idoralar faoliyati. Davlat metrologik xizmati O'tkazadigan metrologik nazoratga quyidagilar kiradi. O'lchash vositalarini chiqarish, ularning holati, qo'llanilishi, attestatlangan o'lchashlarni bajarish metodikalari, o'lchashlarning bir xilligini ta'minlash, metrologik me'yorlar va qoidalarga rioya qilinishi ustidan davlat nazorati. Akkreditlangan metrologik xizmatlar, markazlar va laboratoriyalarda metrologik faoliyatning muayyan turlarini bajarayotganda metrologik me'yorlar va qoidalarga rioya qilinayotganligini tekshirish. Savdo ishlarini bajarayotganda tasarrufdan chiqariladigan mollar miqdorini nazorat qilish, har qanday idishda qadoqlangan mollar miqdorini nazorat qilish, Standart agentligining qarori bo'yicha davlat metrologik tekshiruv va nazorat qo'llaniladigan sohada zarur bo'lgan hollarda metrologik nazoratning boshqa turlari va shakllarini o'rnatish mumkin. O'lchash vositalarini chiqarish, ularning holati, qo'llanilishi, sinashlar, o'lchashlarni bajarish metodikalari, o'lchashlar birligini ta'minlash, metrologik me'yorlar va qoidalarga rioya qilinishi ustidan davlat metrologik nazoratini o'tkazishda mos me'yoriy hujjatlarda o'rnatilgan me'yoriy qoidalarning hujjatlik yurituvchi subyektlar tomonidan bajarayotganligini tekshiriladi va baho beriladi. Bunda quyidagilar tekshiriladi. O'lchash birliklarining to'g'ri qo'llanilayotganligi, o'lchash va sinash vositalarining holati, o'lchash va sinash metodikalarining qo'llanilishi va ularga rioya qilinishi, sinashlar, metrologik attestatlash, o'lchash vositalarini qiyoslash, kalibrlashni o'tkazish metrologik shart-sharoitlariga rioya qilinayotganligi. O'lchash vositalarini chetdan keltirish, ishlab chiqarishda tayyorlab chiqarish, sotish, ta'mirlash, ijaraga berishda metrologik qoidalarga rioya qilinishi. Metrologik ishlarni bajaruvchi xodimlarning o'rnatilgan talablariga muvofiqligi. Metrologik nazoratning bunday turlarini o'tkazish va mazmunini standart agentligi belgilaydi. Akkreditlangan metrologik xizmatlar, markazlar va laboratoriyalarning faoliyati ustidan metrologik nazorat akkreditlangan subyekt tomonidan metrologik me'yorlar va qoidalarning bajarayotganligini tekshirish va baholashdan iborat. Savdo ishlarini bajarishda tasarrufdan chiqariladigan mollar miqdori ustidan davlat metrologik nazorati iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish maqsadida amalga oshiriladi va massa, hajm, uzunlik va boshqa fizik kattaliklarda ifodalangan mollar miqdorining to'g'ri aniqlanganligi tekshirish foydalanishdagi o'lchash vositalarining to'g'riligini aniqlashdan iborat. Nazoratning bunday turlarini o'tkazish tartibini standart agentligi o'rnatadi. Har qanday idishda qadoqlangan mollar miqdorini, ularni qadoqlashda, sotishda davlat metrologik nazorati, qadoqlangan idishni ochish bilan bog'liq bo'lgan idishdagi molning massasi, hajmi, uzunligi yoki boshqa ko'rsatkichlari molning etiketkasida ko'rsatilgan hollarda o'tkaziladi. Davlat metrologik nazoratining ko'rsatilgan turini o'tkazish tartibi ÖSDST 8.022/2002 deb belgilangan. Yuridik shaxsning metrologik xizmati amalga oshiriladigan metrologik nazoratda odatda quyidagilar o'tkaziladi. O'lchash vositalarining holatini va qo'llanilishini tadqiq qilish. O'lchashlarni bajarish metodikalarining holati va qo'llanilishini tekshirish. O'lchashlarning to'g'ri bajarilayotganligini baholash, o'lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlashga o'z vaqtida taqdim etilishini tekshirish, o'lchash vositalaridan foydalanish sharoitlariga, kalibrlashni o'tkazish qoidalariga, kalibrlash va o'lchash laboratoriyalarida ishlarni bajarish shart-sharoitlariga rioya qilinishini tekshirish, metrologiya bo'yicha me'yoriy hujjatlarning talablariga rioya qilinishini, metrologik xizmatlar to'g'risidagi nizomlarda yoki boshqa me'yoriy hujjatlarda metrologik nazorat bo'yicha boshqa ishlar ko'rsatilganligi bo'lishi mumkin. Bu maqsadda yuridik shaxs metrologik xizmatini yoki boshqa kichik bo'linmani tashkil qiladi. Standart agentligi ishlarining mazkur turiga akkreditlangan chet el tashkilotining xizmatlaridan, shuningdek davlat metrologik xizmati xizmatlaridan foydalaniladi.